Є тільки одне питання – це дослідницька служба, котра має бути в парламенті, котра повинна слугувати для того, щоб мати незалежну позицію з тої чи іншої політики. І, властиво, ми сьогодні адвокуємо те, щоб в Верховній Раді була така дослідницька служба. Сьогодні невеличка довідка, надана інформаційно-дослідницьким центром, може бути тільки ще одним предметом для того, щоб дискутувати і робити свої рекомендації. Але ми працюємо над тим, щоб наші модельні комітети стали не лише більш відкритими і прозорими, доступними. Насправді має бути належний інструментарій підготовки проведення таких слухань. Сьогодні ми справді спостерігаємо і дивимося на всі позитиви і виклики, котрі існують з організацією величезної кількості людей. Справді це велолюдні сьогодні слухання у нас і величезна кількість інтересів представлені на цих слуханнях. Тому є і розвиваються інші форми залучення громадських осередків. Це йдеться про публічні консультації. Сьогодні створено, є в Верховній Раді закон про публічні консультації. Я дуже сподіваюся, що цей інструмент буде належним чином використовуватися для того, щоб далі обговорювати дуже конкретні речі законодавчих змін. Слухання – це радше інструмент подивитися, як працюють закони і здійснити важливу функцію парламенту – контролю. І тут прошу наші громадські спілки творчі використовувати, власне, той потенціал і краще орієнтуватися, коли, в який спосіб працювати з парламентом. Тут наша програма може разом спільно з Комітетом гуманітарної та інформаційної політики запровадити, здійснити для вас певний комплекс тренінгових заходів. Ми готові спільно комітетам давати вам знання і розуміння, як впливати на законодавчий процес і контроль за урядом. Це дуже важлива функція комітетів, зокрема. І тому використовувати ті інструменти, котрі сьогодні є в Верховній Раді, як публічне обговорення законопроєктів, публічні консультації, комітетські слухання. Знову ж, сьогодні дуже багато говориться про кошти, про бюджетну підтримку. Дуже важливо тим те, щоб комітет залучав більше і всі з розумінням стало до залучення Рахункової палати. Тому що звіт Рахункової палати містить достатньо багато цікавої і об'єктивної інформації з приводу використання коштів державного бюджету і ефективності цього використання, про що говорили сьогодні представники уряду. І справді для нас дуже важливо, щоб на цих слуханнях є представники уряду, тому що урядово-парламентська взаємодія в даному випадку є надзвичайно важливим елементом. Бути почутими урядом – це якраз і ця форма, цей важливий інструмент, як комітетські слухання. Але зараз я прошу надам слово, абсолютно скорочуючи всі свої преамбульні речі, для того, щоб мали можливість виступити як можна більше людей. Хочу, щоб ви почули і цю довідку, котру має готувати для кожного народного депутата чи комітету дослідницька служба. Прошу, Наталя Гнедюк.
Дуже дякую. Я поділяю, до речі, ваші думки з приводу дослідницької служби, бо однозначно підготовка народних депутатів і секретаріатів, комітетів – це дуже важливо і має бути на системній основі. Пані Наталю, будь ласка.
Шановні колеги, шановні учасники сьогоднішнього зібрання, зважаючи на дуже короткий регламент, який був викладений, я спробую максимально представити ту інформацію, яка дотично цікавить і сьогодні вже була неодноразово згадана тими особами, які відкривали безпосередньо слухання. Два важливих аспекти, на яких ми хотіли б звернути увагу, і, власне, вся інформаційна довідка побудована на це в який спосіб врегульовано на законодавчому рівні питання діяльності творчих спілок в інших країнах. І друге важливе питання, яке, я думаю, найбільш актуальне на сьогодні, це в який спосіб відбувається фінансування діяльності творчих спілок в міжнародних країнах.
Пані Наталія, перепрошую, але дуже поганий звук. Можливо, у вас є наушники або якось ближче до...
Зараз я сказала. А так, якщо так буде зручніше, так, вибачте, будь ласка, напевно, за екран занадто великий. Шановні колеги, я не буду зупинятися абсолютно на всіх аспектах, які в мене йшли, працюючи над інформаційною довідкою, за якою звернувся до нас безпосередньо комітет. Я, напевно, краще зверну увагу на певні особливості, які в мене йшли, які можуть бути цікаві безпосередньо як представникам творчих спілок, так і народним депутатам.
І пані Наталю, вас не чути. Вас не чути. Я пропадаю, я просто думаю, що...
Так, давайте, так, теж не чути.
Так, чути, зараз давайте попробуємо таким чином.
Не знаю, тоді, можливо, щось
безпосередньо з моїм комп'ютером. Я вибачаюся. Я на одну секунду відволічуся, щоб включити презентацію. Можна?
Так, і так уже звук краще налаштувався.
Зараз одну секунду. Скажіть, будь ласка, якщо можна підтвердити, чи видно екран, добре?
Видно, але ви його маєте розгорнути, щоб слайд був на увесь екран.
Зараз, одну секундочку. Так, спробую розгорнути.
Так.
В межах інформаційної довідки...
І будь ласка, максимально так, лаконічно, можливо, найважливіші так, слайди, одразу без преамбули.
Так, буквально кілька слів, можливо, я тільки покажу ті країни, які ми досліджували, зупинюсь на особливостях, оскільки сама інформаційна довідка, я сподіваюся, що буде передана всім учасникам, які сьогодні зібрались. Ми досліджували наступні країни. Це Польща, Чехія, Естонія, Литва. І також взяли до уваги ті країни, які певною мірою більш близькі нам, це Грузія і Молдова, для того, щоб подивитися на певні аспекти саме діяльності цих творчих спілок. Що би я хотіла сказати в такому узагальнюючому висновку, якщо можна, я почну з кінця, саме з фінансування. Фактично, для більшості країн, які ми досліджували, це саме цих шести країн, звичайно, існують інструменти державної підтримки, які надаються творчим спілкам. Кожній з цих країн вони існують. Однак, є особливості, в який спосіб розподіляються кошти, особливо це стосується коштів державного бюджету, і в який спосіб або яку роль відіграє при цьому відповідальне або профільне міністерство в кожній з країн в момент, коли воно працює безпосередньо з творчими спілками.
Якщо у вас є для наочності слайди, вам варто їх включити, бо ми бачимо тільки перший слайд.
Зараз, я прошу вибачення. Технологічно, не справляюся сьогодні з вами. Вибачаю. Дивіться, ми сформулювали нашу презентацію фактично власне по тих чотирьох аспектах, які я зазначила. Спілки творчі, які існують, законодавство, яке регулює, і в який спосіб або що складається їхня фінансова складова. Можна я буквально зосереджу свою увагу на власне на фінансових аспектах і на законодавчих аспектах. Кожна спілка, якщо ми візьмемо, наприклад, вірніше, кожна спілка, яка існує в Молдові, або, наприклад, в Естонії, звичайно, охоплена законодавчим актом, який також притаманний і в Україні, це закон про функціонування творчих спілок та творчих працівників. Однак деякі країни підійшли від цього поняття, і, наприклад, якщо ми будемо говорити про таку країну, як Польща, то творча спілка або діяльність творчих спілок регулюється просто звичайним законодавством, а саме законом про асоціації. Те саме буде стосуватись, наприклад, такої країни, як Чехія. Тобто творча спілка в розумінні законодавства або Польщі, або Чехословаччини – це просто звичайна неурядова організація, яка має свою специфіку і може врегульовуватися її статус вплоть до цивільного кодексу, як в випадку Чехії. Якщо ми говоримо про фінансові аспекти, от в даному випадку ми говоримо про Польщу або будь-яку іншу країну з шести, звичайно, кожна творча спілка, крім членських внесків, крім державної підтримки, на якій зараз трошки детальніше, звичайно, використовує максимально кошти, якщо ми говоримо за країн членів Європейського Союзу, це, власне, підтримки можливих і наявних грантових програм з бюджету Європейського Союзу. Звичайно, це кошти в рамках, в принципі, міжнародного співробітництва. І для будь-якої шести країн, які ми охопили нашою інформаційною довідкою, творчі спілки можуть точно так само займатися громадською, вірніше, господарською, пробачте, діяльністю і використовувати кошти, які вони заробляють для здійснення основної своєї діяльності і підтримки власних творчих колективів або тих творчих працівників, які охоплені тою чи іншою творчою спілкою. Якщо ми говоримо за Польщу, яка зараз на екрані, то, власне, саме фінансування або найбільша частка коштів, яка надходить, здійснюється в межах закону про організацію провадження культурної діяльності, якою передбачено, що неурядові організації, які здійснюють культурну діяльність, власне, творчі спілки також віднесені в цій частині до неурядових організацій, вони можуть отримувати державного бюджету, охорони національної спадщини, також творчості отримувати цільові субвенції на чітко визначені завдання самого безпосередньо Міністерства культури. Ну і відповідно Міністерство культури за собою зберігає повноваження контролю щодо використання цих коштів.
Пані Наталю, я дозволю собі одне уточнення. За яким чином вони фінансуються? Це конкурсна? Це важливе просто уточнення.
Це конкурсна основа. Якщо ми будемо говорити фактично за будь-яку країну, це обов'язково конкурс. Плюс на додаток, це не лише кошти державного бюджету, це і кошти місцевого бюджету. Тобто органи місцевого самоврядування точно так само можуть замовляти або залучати творчі спілки в межах реалізації певних повноважень і використовувати кошти місцевого бюджету так само на конкурсних засадах і розподіляти їх між творчими спілками. Вже сьогодні неодноразово говорилося, що і це так само притаманно Україні, що є спеціально створені фонди, з якими безпосередньо працюють наші творчі спілки і міністерство. Якщо ми будемо говорити, наприклад, для Чехії, то фінансування все безпосередньо здійснюється через реалізацію так званих заходів культурного фонду Чеської Республіки і в межах нашої довідки спеціально робимо відсилання на законодавчу основу та виключно регулює, тому що це окремий закон про державний фонд Чеської Республіки. Ці кошти. І на слайді на екрані ви бачите Естонію. Обов'язково на ній зупинюся, тому що цей досвід мені здається дуже цікавим і він вирізняється від. В Естонії, подібно до України, так само існує база даних, реєстр спілок, але єдина її відмінність в тому, що ця база даних, вона інтегрована взагалі просто в загальну електронну систему всіх неурядових організацій, тобто це просто окремий розділ реєстру неурядових організацій, веде цей реєстр творчих спілок безпосередньо Міністерство культури. І в них досить складний і цікавий інструмент розподілу коштів на творчі спілки, зареєстровані безпосередньо в Естонії відповідно до творчих осіб та творчі спілки. Саме особлива або сама велика цікавість, що фінансування діяльності творчих спілок здійснюється за рахунок коштів державного бюджету і визначається загальний обсяг підтримки кожної творчої спілки в залежності від кількості. Там є розрахункова форма.
Я в конференцію вийшла.
Колеги, я, будь ласка, виключайте мікрофон, якщо ви не говорите, бо це заважає. І в мене прохання трошки так закруглятися, бо вже, на жаль,
так, буквально скажу ще два слова, і я буду закруглятись. Дивіться, фактично в Естонії фінансування прив'язане до кількості осіб, які є в тій чи іншій творчій спілці. Чітко визначена формула, за якою кожна творча спілка отримує підтримку на одну, назвамо так, творчу особу. Більше того, сам механізм фінансування складений в такий спосіб, що творча спілка має чітко визначені елементи, на які вона може витрачати цю державну підтримку. Наприклад, це творча підтримка творчим так званим особам-фрілансерам або стипендії, які призначені для творчої діяльності творчих осіб. Ось, власне, ця формула, яка закладена в механізм фінансування, вона розподіляється на кожного творчого працівника. Додатково до такої складної системи фінансового розподілу, звичайно, Міністерство культури має спеціальних уповноважених осіб, які приймають рішення і контролюють використання цих коштів. Зразу вам скажу, що якщо творча спілка отримала державне фінансування і не використала на цільові речі, от, власне, або на фрілансера, або на стипендії, то ці кошти автоматично повертаються назад до державного бюджету. І якщо можна, буквально ще один елемент, якщо ми говоримо точно так само за Литву, то в Литві творчі спілки точно так само, як і притаманно Польща, на конкурсних основах отримують левову частку фінансування або підтримки з місцевих бюджетів, середньо державного бюджету. Здійснюється це все через Міністерство, звичайно, культури. Якщо ми говоримо, наприклад, за Литву, то в них є спеціальний фонд підтримки, культурної підтримки, через яку розподіляються ті чи інші кошти, спрямовані на підтримку творчих спілок. Я розумію, що в нас дуже короткий регламент, власне, хотіла зупинитися на
Пані Наталю, я дуже перепрошую, але все-таки ваш зв'язок звуковий нестабільний. На жаль, те, що ви говорите, дуже цікаво, але я думаю, що слухачі не чують. Але дуже дякую. В чаті є лінк і на сайті комітету є лінк на це дослідження. Ми обов'язково опрацюємо, особливо в тих питаннях, які там особливо наших найближчих сусідів можуть бути там релевантним прикладом для нас. І останній, як то кажуть, last but not the least, виступаючи сьогодні пані Юлія Федів з Українського культурного фонду, власне, якраз ми можемо почути про вже профінансовані проекти творчих спілок, про які йшлося в огляді, які готували експерти ПРООН. Пані Юлію, будь ласка.
Всім доброго дня. Буду досить лаконічною, тому що розумію, що вже час виходить і потрібно також дискусію сьогодні пережити. Отже, вже згадувалося паном Карташовим в презентації, що Український культурний фонд наразі підтримує вже проекти, які реалізуються спілками. Я впевнена, що деякі з вас подавалися на конкурсні програми Українського культурного фонду і реалізовували проекти за підтримки УКФ. Тому зараз резюмую, загалом в Українському культурному фонді станом на сьогодні є 13 різних програм, з них 12 програм покликані підтримувати юридичних осіб будь-якої форми власності, в тому числі спілки, і одна програма стипендії орієнтована на підтримку фізичних осіб. Відповідно, кожна з програм підтримує різні продукти, різні проекти, які можуть бути реалізовані спілками. Зокрема, програма «Аналітика культури» підтримує дослідження секторальні, національного рівня, і у нас є приклади проєктів, реалізованих спілками в контексті досліджень секторальних. Є програма «Навчання обміни резиденції дебюти», про що проговорював і пан Карандєєв. Це саме проекти освітнього характеру, і ми бачимо, що теж спілки подаються і проводять заходи саме по підвищенню кваліфікації митців того чи іншого сектору. Також програми мобільності, резиденції і дебюти молодих митців. Є програма «Інноваційний культурний продукт». Вона має 8 лотів, кожен з лотів є секторальним. Відповідно, якщо ви працюєте в сфері медіа, як спілка, ви можете подаватися на лот «Література медіа». Якщо ви працюєте в сфері перформативного сценічного мистецтва, і, зокрема, Національна спілка театральних діячів теж часто подається на програму Українського культурного фонду, є вже приклади реалізованих проєктів за підтримки УКФ. Відповідно, ви обираєте той сектор, в якому ви працюєте, подаєте проєкт, який суто стосується вашої сфери діяльності, в тому числі проведення різного роду заходів за підтримки Українського культурного фонду. Також в 2019 році ми створили окрему програму «Мережі і аудиторії». Якраз ця програма і була покликана підтримувати спілки, асоціації, мережі, і має 3 лоти. Перший лот – це підтримка створення нових мереж, другий лот – це підтримка існуючих мереж, і третій лот – це розвиток аудиторії, тобто це здебільшого проекти, які передбачають розвиток комунікаційних стратегій, ребрендинг, написання нових візій існуючих інституцій. Тому мені здається, що програма «Мережі аудиторії» найбільше підходить для діяльності спілок, і ми готові скоординуватися з вами, з профільним міністерством, для того, щоб цю програму адаптувати під ваші потреби, і вона стосувалася суто на конкурентних засадах підтримки діяльності спілок. Тому ми якраз на 2020 рік цю програму тимчасово призупинили, поки Міністерство культури та інформаційної політики розробляє стратегію, в тому числі в розрізі взаємодії з спілками, і потім відновимо цю програму, вже адаптуючи її під ваші потреби. Але всі інші програми, вони відкриті на конкурентних засадах для вас. І якраз у нас відбувся вже конкурс по 7 програмах. 16 січня був дедлайн. Станом на зараз нам надійшло близько 2500 проєктів від різних організацій. Зараз розпочинається технічний відбір. І щоб ви розуміли, запит, ми про це говорили також з профільним міністерством і хочу наголосити на засіданні комітету, запит, який ми отримали, це близько 4,5 мільярдів гривень. Відповідно, при наявному фінансуванні Українського культурного фонду в розрізі лише 590 мільйонів гривень на всі програми і всі проекти, які може підтримувати Український культурний фонд. Ще по чотирьох програмах тривають конкурси, відповідно, також є можливість на них подаватися. Тому, розуміючи, Український культурний фонд має можливості підтримувати проекти, які реалізуються спільками, а має для цього навіть окрему програму мережі аудиторії, для співпраці і розробки, можливо, окремих блоків, окремих профільних програм під потреби спілок. Тому, якщо у вас будуть пропозиції колективні, будемо раді їх почути для того, щоб адаптувати існуючі програми також під ваші потреби. Дякую всім за увагу.
Дякую, пані Юля. Будь ласка, залишся з нами до кінця обговорення. Я особисто є великим прихильником якраз конкурсного фінансування в культурних проєктів загалом, і я вважаю, що Український культурний фонд якраз є найбільш дієвим інститутом в цьому плані. Поки формується остаточний список виступаючих, я би хотіла передати першим слово пану Сергію Томіленку, голови НСЖУ, який, власне, першим записався, і далі перейдемо. Я зараз кину цей перелік в наш спільний чат і озвучу його. Сергію, ти з нами?
Да, я з вами, Євгенія. Добре, спасибі. Доброго дня, шановні колеги, шановне товариство, народні депутати і колеги, які представляють багатоманітні творчі спілки України. Я хотів би коротко в межах нашого короткого регламенту, перше, дійсно, відзначити ґрунтовну роботу, підхід експертів, комітету, апарату, секретаріату, які підготували важливі документи. Єдине, якби від нас пропозиція, можливо, ми дали пізно в 20-х числах грудня, але наша довідка на 7 сторінок, вона не включена в аналітичний звіт щодо діяльності творчих спілок, тому ми просили, можливо, в кінцевій версії все-таки додати діяльність і про Національну спілку журналістів України, яка об'єднує 19 тисяч членів, і відповідно нам є так само чим звітувати для того, щоб, в принципі, комплексно можна було оцінювати діяльність нашої творчої спілки. І так само, вже коли говорити про певні пропозиції і щодо бачення, можливо, це в рамках методичного якогось підходу, але я все ж таки хотів звернути увагу, що і ті пропозиції, які підготовлені, і загалом всі документи, вони здебільшого акцент ставлять на питаннях і тематиці культури і мистецтва. І водночас абсолютно ми не бачимо тут акцентів на інформаційній політиці. При тому, що на сьогодні спілка журналістів України в єдиному, виходить полі спілок в Міністерстві культури та інформаційної політики. Тому це теж важливо. І, відповідно, наша пропозиція базова, там, де, відповідно, є такий дійсно ефективний інструмент, як Український культурний фонд, який і в минулому році реалізовував багато проєктів, і в цьому, але на сьогодні Український культурний фонд, він реалізує медіапроєкти в компоненті мистецьких проєктів, або якщо це місцеві медіа, газети, телерадіокампанії, вони все одно з прив'язкою винятково на реалізацію мистецько-культурних проєктів. Ми би бачили, що доповнити пропозиції також, щоб Міністерство культури та інформполітики розглядало можливість запровадження грантової програми на реалізацію медіапроєктів, особливо з акцентом на підтримку місцевих медіа, які можуть реалізовувати відповідно якісні творчі проєкти, якісну журналістику, інформувати і ті ж самі фотовиставки, репортажні якісь роботи, але відповідно, щоб ми не звужували винятково до мистецтва, при тому, що мистецтво необхідно підтримувати. Все-таки просили щодо от такого, можливо, це в форматі або Держкомтелерадіо, якщо Український культурний фонд за призначенням концентрується на питаннях культури і мистецтва тощо. Але журналістика – це творча професія, відповідно, вона б теж потребувала цієї роботи. І користуючись нагодою, я буквально секунду хотів би привернути увагу ще до однієї цієї теми, яка зависла, це, зокрема, на сьогодні заморожене призначення стипендій видатним діячам інформаційної сфери. Відповідно, немає указів за останні вже 1.5-2 роки, і достойні люди, які раніше відзначалися, відповідно, вони не відзначаються. Це не потребує ні грантів, нічого, це просто політичної волі. Я привертаю увагу і народних депутатів, і комітету, що номер один в списку на призначення цієї стипендії – це наш достойний колега Микола Михайлович Семена, який переслідувався російською окупаційною владою в Криму, який переїхав в Київ, але який зовсім не має ніякої державної підтримки. І, відповідно, я думаю, це теж був би нормальний крок від депутатів, від влади підтримати морально творчу людину нашого колеги. Дякую, шановні колеги, спасибі.
Дякую, Сергію. Нагадую, що є імейл, на який можна надсилати і свої пропозиції, матеріали. Ми всі обов'язково їх вислухаємо. І навіть якщо ви сьогодні за браком часу не зможете виступити, то, будь ласка, також письмово надішліть. Далі є заявка від двох людей, від спілки дизайнерів, від Ольги Байбак і Юрія Борисова. У мене прохання, щоб все-таки ви делегували одну людину, і ми були всі в рівних умовах, щоб кожна спілка мала по одному представнику. Будь ласка, хто з вас двох буде мати слово?
Ольга Байбак, спілка національна спілка театральних діячів.
А, тут, мабуть, тоді мої помічники наплутали, добре, тоді окремо все-таки Ольга Байбак, потім Юрій Борисов. Перепрошую.
Доброго дня, шановне товариство, колеги. По-перше, хочу передати вітання і перепрошую Богдан Дмитрович Стротинський, голова спілки, що не зміг сам взяти участь в цьому важливому засіданні. Воно дійсно, це обговорення дуже важливе для нас. –